Միթը Լիխտենշտայնը գնացել է։ Մալբորգ է գնացել, թագուհու մահից անմիջապես հետո։ Այդպես ուրեմն, եղակ Աշտելյանի մոտ ու նա այսպես ասաց. Ձեր եղբորորդու գլուխը նրա համար չեն կտրելու, որ հաճելի լինի Լիխտենշտայնին, այլ նրա համար, որ այդպես է դատավճիռը։ Իսկ թե Լիխտենշտայնը այստեղ է թե չէ, դա կարևոր չէ։ Թեկուզ և այդ խաչակիրը մեռներ, էլի ոչինչ չէր փոխվի։ Նրա համար, որ ասում է, օրենքն արդար է, դահուկ կաֆտան չէ, որ կարելի է շրջել։ Միմիայն թագավորը կարող է ներում շնորհել, ուրիշ ոչ ոք։
Իսկ որտեղ է թագավորը?
Թաղումից հետո գնացել է Ռուսիա։
Դե, ուրեմն, փրկություն չկա։
Ոչ մի։ Կաշտելյանն այս էլ ասաց. Խղճում եմ ես նրան, իշխանուհի Աննան էլ խնդրում է, բայց որ չեմ կարող, չեմ կարող։
Իսկ իշխանուհի Աննան դեռ այստեղ է?
Աստված վարձատրի նրան, ինչ բարեսիրտ կին է, նա դեռ այստեղ է, հյուրանդի դուստրը տկարացել է, իսկ իշխանուհին սիրում է նրան, հարազատ դստերպես։
Աստվածի, ուրեմն Դանոսյան էլ հիվանդ է, ի՞նչ է եղել նրան։
Ի՞նչ իմանամ։ Իշխանուհին ասում է, որ նրան աչքով են տվել։
Երևի Լիխտենշտայնը, ուրիշով կարող էր աչքով տալ, բացի այդ շանցն ունդից։
Գուցե և նա, բայց ինչ կարող եմ անել, ոչինչ։
Այ, հենց դրա համար էլ բոլորը մոռացել են ինձ, քանի որ Դանուսյան հիվանդ է։
Այս ասելով Զբիշկոն սկսեց լայն-լայն քայլերով ման գալ զնդանում, հետո Մացկոյի ձեռքը բռնեց, համբուրեց ու ասաց. «Աստվածատուցի ձեզ այդ ամենի համար.
Իմ պատճառով դուք մեռնելու եք, բայց քանի որ դուք նույնիսկ Պրուսիա եք գնացել, ապա քանի դեռ բոլորովին չեք ընկել, էլի մի լավություն արեք ինձ. Գնացեք Կաշտելյանի մոտ և խնդրեցեք, որ նա ասպետական խոստումով ինձ բաց թողնի գոնե 12 շաբաթով. Հետո կվերադառնամ և թող իմ գլուխը կտրեն. Դե հո չի կարող լինել, որ մենք մեռնենք առանց վրեժ լուծելու. Գիտեք, ես կգնամ Մալբորգ և իսկույն մենը մարտի կհրավիրեմ Լիխտենշտայնին. Ուրիշ կերպ լինել չի կարող. Կամ նրան մահ, կամ ինձ».
Մացկոն սկսեց ճակատը տրորել։
«Գնալը կգնամ, բայց Կաշտելյանը թույլ կտա»։
«Ասպետական խոսք կտամ, 12 շաբաթ, ավելին հարկավոր չէ»։
«Հեշտ է ասել 12 շաբաթ, իսկ եթե վիրավորվես ու չվերադառնաս, ի՞նչ կմտածեն»։
«Կվերադառնամ, թե կուշ չորեքթաթ կվերադառնամ, մի վախեցեք»։
Եվ գուցե թե այդ ժամանակամիջոցում թագավորը վերադառնա Ռուսիայից, այնպես որ կարելի կլինի դիմել նրան ներում շնորելու խնդիրքով։
«Ճշմարիտ է», ասաց Մացկոն, բայց մի րոպե հետո ավելացրեց. «Կաշտելյանը ինձ այսպես էլ ասաց. թագուհու մահվան պատճառով մենք մոռացել էինք ձեր եղբորորդում, բայց հիմա արդեն թող այդ գործն էլ վերջանա»։
«Ոչինչ, թույլ կտա»։
Մեծ հույսով պատասխանեց Բիշկոն. «Նա հո գիտե, որ շլախտիչը խոսքը կկատարի, իսկ իմ գլուխը հիմա կկտրեն, թե Սուրբ Միխայիլի օրից հետո, նրա համար միևնույն է»։
«Լավ, հենց այսօր կգնամ»։
«Այսօր գնացեք Ամիլիայի մոտ ու մի քիչ պարկեցեք, թող ձեր վերքին որևէ սպեղանի դնեն, իսկ վաղը կգնաք Կաշտելյանի մոտ»։
«Դե, մնաս բարի»։
«Գնաք բարի»։
Նրանք գրկախառնվեցին, ապա Մացկոն ուղղվեց դեպի դուռը։
բայց շեմքում նորից կանգ առավ, և ասես հանկարծ ինչ-որ բան հիշելով հունքերը կիտեց.
«Բայց դու դեռ ասպետական գոտի չես կրում», ասաց նա. «Լիխտենշտայնը կասի, որ չգոտևորված մարդու հետ չի մենամարտի. Ինչ կարող ես անել»։
Զբիշկոն մի ոպե շփոթվեց, բայց եվ իսկույն վերաբերեց. «Իսկ ինչպես է լինում պատերազմում. Այնտեղ ու գոտևորվածը գոտևորվածին չի փնտրում»։
«Պատերազմը հենց նրա համար էլ պատերազմ է, իսկ մենամարտի բանն ուրիշ է»։
«Ճիշտ որ, բայց սպասեք, մի բան պետք է մտածել»։ «Այ, տեսնում եք, ելք կա. Իշխան Յանուշը ինձ կգոտևորի. Եթե իշխանուհին ու Դանուսյան խնդրեն, նա կգոտևորի. Իսկ ես Մազովիայի ճանապարհին նույնպես մենամարտի կկանչեմ Նիկոլայ Դլյուգոլյաս ցուորթուն»։
«Այդ ինչի համար»։ «Գիտեք ինչ, Նիկոլայը, նա, որ իշխանուհու մոտ է,
և որին Օբուխ են կոչում, Դանուսկային ճնչղուկ անվանեց»։
Մացկոն զարմանքով նայեց նրան, իսկ Զբիշկոն, ըստ երևույթին ցանկանալով ավելի լավ բացատրել, թե բանն ինչումն է, շարունակեց.
«Գիտեք, ես այդներ էլ չեմ կարող. իսկ Նիկոլայի հետ էլ չեմ մենամարտի.
Չէ՞ որ նա գրեթե 80 տարեկան է»։
Սրան Մացկոն պատասխանեց.
«Լսիր, տղա, ես քո գլուխը ափսոսում եմ, բայց խելքդ ամենևին չեմ ափսոսում, որովհետև դու հիմար ես ոչխարի պես»։
«Ինչի եք բարկանում»։
Մացկոն ոչինչ չպատասխանեց և ուզում էր գնալ, բայց Բիշկոն մոտ վազեց նրան.
«Իսկ ինչպես է Դանուսյան, առողջ է արդեն»։ «Դատարկ բաների համար մի բարկացեք, ախր ինչքան ժամանակ մենք իրար չենք տեսել»։
Եվ նորից կռացավ ծերուն ու ձեռքի վրա, իսկ սա ուսերը թոթվեց, բայց խոսեց արդեն մեղմացած.
«Առողջ է, միայն թե դեռ սենյակից դուրս չեն թողնում»։
«Ողջ մնաս»։
Զբիշկոն մենակ մնաց, բայց ասես հոգով ու մարմնով վերածնված. Նրա համար ուրախալի էր գիտակցել, որ իր առջև դեռ 3 ամիս կյանք կա, որ ինքը կգնա հեռավոր երկրներ, կգտնի Լիխտենշտայնին և մահու կռվի կբռնվի նրա հետ. հենց միայն այս միտքը բերկրանքով էր լցնում նրա սիրտը. «Լավ բան է գետ մի 12 շաբաթ նժույգ զգալ իր տակ, աշխարաշխար ման գալ, կռվի բռնվել և չմեռնել առանց վրեժ լուծելու. իսկ հետո ինչ ուզում է թող լինի, չէ որ դա մի ահագին ժամանակամիջոց է»։ «Թագավորը կարող է վերադառնալ Ռուսիայից և ներում շնորհել, կարող է պատերազմ բռնկվել, որ վաղուց արդեն բոլորը գուշակում են. ինքը Կաշտելյանն էլ, երբ 3 ամիս հետո տեսնի գոռոս Լիխտենշտայնի հաղթողին, կասի. «Դե հիմա գնա անտառները»։ Որովհետև Զբիշկոն պարզ զգում էր, որ բացի խաչակրից ուրիշ ոչ ոք իր նկատմամբ չարություն չուներ, և նույնիսկ ինքը, Կրակովի անողոք Կաշտելյանը, կարծես ակամա է իրեն մահվան դատապարտել, և հույսը գնալով աճում էր նրա մեջ, որովհետև նա չէր կասկածում, որ իրեն չեն մերժի այդ 3 ամիսը. ընդհակառակը, մտածում էր, որ իրեն ավելի շատ ժամանակ կտան, որովհետև տենչինցի ծերունի ազնվականի մտքով էլ չի անցնի, թե ասպետական պատվով երդվող շլախտիչը չի կատարի իր խոստումը»։ Երբ հետևյալ օրը իր իկնապահին Մացկոն զնդան եկավ, Զբիշկոն արդեն հազիվ էր համբերում, ընդառաջ նետվեց նրան ու հարցրեց.
«Թույլ տվին»։
Մացկոն նստեց անկողնու վրա, շատ թույլ լինելու պատճառով կանգնել չէր կարողանում. միաժամանակ ծանր-ծանր շնչեց և վերջապես խոսեց.
«Կաշտելյանն այսպես ասաց. եթե ձեզ հարկավոր է հող կամ գույք բաժանել, ես ձեր եղբորորդուն ասպետական խոստումով բաց կթողնեմ 1 կամ 2 շաբաթով, բայց ոչ ավելի»։
Զբիշկոն այնպես շշմեց,
որ միարժամանակ ոչ մի խոսք արտասանել չկարողացավ։
«Երկու շաբաթով»՝ հարցրեց նա վերջապես։ «Բայց ես մի շաբաթում նույնիսկ սահմանը հասնել չեմ կարող»։ «Ախր ինչպես կարելի է»։
«Երևի դուք Կաշտելյանին չեք ասել, թե ես ինչու եմ ուզում Մալբորգ գնալ»։
«Ոչ միայն ես էի խնդրում քեզ համար, այլև իշխանուհի Աննան»։
«Հետո»։
«Հետո ինչ»։ «Ծերունին ասաց, որ քո գլուխը իրեն հարկավոր չէ, և որ ինքն էլ ափսոսում է քեզ. Եթե ես ասում է, ետ մի որևէ օրենք կտնեի նրա ուխտին, կամ թե գոնե մի պատրվակ, բոլորովին բաց կթողնեի նրան. Բայց որ չեմ կարող, ուրեմն չեմ կարող»։ «Թագավորության մեջ», ասում է, «կարգ ու կանոն չի լինի, եթե մարդիկ սկսեն օրենքի առաջ աչքերը փակել և բարեկամության պատճառով իրար գլուխ շոյեն»։ «Այդ բանը ես չեմ անի, եթե նույնիսկ հարցը վերաբերի իմ ազգականին, տոպորչիկին, կամ թեկուս հարազատ եղբորս»։ «Այ թե ինչպիսի համառ մարդիկ են այստեղ»։ Եվ մեկ էլ այսպես էր ասում. «Մենք չպետք է հաշվի առնենք խաչակիրներին, բայց և նրանց առաջ մեզ խայտառակել չենք կարող»։ «Ինչ կմտածեին նրանք և աշխարհի ամեն կողմից նրանց մոտ գնացող հյուրերը, եթե ես մահվան դատապարտված շլախտիչին բաց թողնեի, որն ազատորեն գնա նրանց մոտ, մենամարտելու»։ «Միթե նրանք կհավատային, որ նրան մահապատիժ է սպասում, և որ մեր պետության մեջ ընդհանրապես արդարություն կա»։ «Ես գերադասում եմ մեկ գլուխ կտրել, քան թե թագավորին ու թագավորությանը ծաղրի առարկա դարձնել»։ Դրան իշխանուհին պատասխանեց, թե իրեն տարօրինակ է թվում այդպիսի արդարությունը, երբ նույնիսկ թագավորի ազգականուհին չի կարող նպաստել մի մարդու փրկության։ Բայց ծերունին ասաց. «Նույնիսկ ինքը թագավորը ներում շնորհել կարող է, բայց ապորինի բան անել չի կարող»։ Ու սկսեցին վիճել, և իշխանուհին զայրացած գոչեց. «Այդ դեպքում», ասաց, «մի փտեցրեք նրան զնդանում»։ Իսկ Կաշտելյանը պատասխանեց. «Լավ, կհրամայեմ վաղվանից պատվանդան պատրաստել շուկայում»։ Սրանով էլ բաժանվեցին։ «Իմա խեղճ տղա, գուցե թե միայն Հիսուս Քրիստոսը փրկի քեզ»։ Տիրեց երկարատև լռություն։
«Ինչպես ուրեմն»,
վերջապես խուլ ձայնով հարցրեց Բիշկոն։
«Շուտ է լինելու այդ»։
«Երկու կամ երեք օրից հետո»։ «Թե որ ելք չկա, ուրեմն չկա»։ «Ես ինչ որ կարող էի արի»։ Կաշտելյանի ոտքերն ընկա, խնդրում էի խղճալ, իսկ նա շարունակ իրեն ներկրկնում. «Գտիր մի օրենք կամ պատրվակ»։ «Բայց ինչ կարող եմ գտնել»։ «Գնացիք Սենտ Ստանիսլավ Սկարբի մեջցու մոտ, խնդրելու, որ նա հաղորդություն տա քեզ»։ «Գոնե թող այդ անունը լինի, որ քեզ էլ հաղորդել է նույն Սենզը, ով թագուհուն է հաղորդել»։ «Բայց նա տանը չէր»։ «Իշխանուհի Աննայի մոտ էր»։
«Գուցե Դանուսկայի մոտ էր»։
«Ինչ ես ասում»։ «Աղջիկ նորորի վրա լավանում է»։ «Մեկ էլ վաղը լուսաբացին կգնա»։ «Ասում են, նրա մոտ խոստովանելուց հետո հավիտենական փրկությունն այնքան հաստատ է, ոնց որ մախախիտ մեջ լինի»։
Զբիշկոն նստեց, հենվեց իր ծնկներին և գլուխն այնպես կախեց, որ մազերը երեսը ծածկեցին։ Ծերունին երկար նայում էր նրան։ Վերջապես կամացուկ ձայն տվեց.
«Զբիշկո»։
Պատանին գլուխը բարձրացրեց։ Նրա դեմքին ավելի շատ գրգիռ ու պաղ վճռականություն էր արտացոլվում, քան թախից։
«Ինչ»։
«Լսիր ինձ ուշադիր»։ «Գուցե և ես մի հնար եմ գտել»։